Asko kirudipena du egin dio dala gaur bea arrobizitari aurre bai zarta zarrotu banu arrobizitari aurre bai zarta zarrotu banu
Barruz mamila ruz mamu zerbistan uragabezi Barruz mamila ruz mamu zerbistan uragabezi Zuke zuen zaren berezi asko kirudipena du Zuke zuen zaren berezi asko kirudipena du
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus
Bueno, ba, ematen du kantua errepikatzen ari garela, baina ez da errepikapena. Oraintxe bertan esan dugu, sormenaren tarte irekeko genuela, eta gaur jolas batekin datorkigula Jon Aramburu. Arratsaldeon?
Arratsaldeon, Maialen.
Zer modu zondo?
Ondo esan beharko.
Ostira la arratsaldetan beti ondo
zan. Nola ba, gaizki, nola ba. Gainera hori jolasera batoz.
Lehenengo aldiz jolastuko dugu horla zuzen-zuzenean ean olateratzen den, ere?
Bai, bertsioen jolas bat egingo dugulako gaurkoan. Askotan ekarri izan dizkizuet bertsioak edo kantuen jatorriak eta horrelakotan, baina gaurkoan bertsio pila bat jarriko ditugu eta ea asmatzen duten entzulek zein den euskarazko kantua guk gehien ezagutzen duguna agian. Nola interaktuatu dezaketen? Ba, Twitterrean zebrabideari erantzun da. Eta hashtaga erabilita bertsioen jolasa. Dena den, esan behar dut, hau ez dela nire iturritik atera, baizik eta Twitterren badagoela hashtag hori eta badagoela hainbat jende honekin aritu dena aspalditik gainera zerrendak egiten eta nik haien lana errepikatu besterik ez dudala egingo, hau da, haien bertsioa egingo dudala nik ere. Zemen originala zer da? Zer da plagioa? Nork sortu zuen hemen lehenengo ideia? Bueno, ba, nik dakizkidan izenak behintzat aipatuko ditut, bai Oier Gorosabel, bai Benito, aber, nola zen Benitoren izena, Twitterren Bontxi, baina ez dut hemen topatzen, telefonoan ari naizta, Benito Fiz, Diez, eta Urko Rodriguez, hiru lagun hauek, Twitterren ibili dute egun hauetan saltza, eta haien lanetik tiraka, arituko naiz
beraz, garkoan. Meritua haiena dela esan dezakegu.
Erabat oso osorik eta dudarik gabe. Nik ez dudala honetan gauza handirik egingo, ahotsa jarri besterik ez badaia.
Jolasera animatzen denak beraz badaki. Bai, hiru hau zehazki gonbidapena, baina bueno, zebrabideako entzule guztiei ere, ba batzeko gurera eta Twitter bidez ere jarraitzeko jolasa ez daion.
Hori da, badakigu zaila izango dela ze kanta jartzeko ez dugu minutu pila bat azkar erantzutea izango da kontua, baina bueno. Eta hasi ere horrela hasi gara. Zuk zeu jarri duzu Katamaloren askok irudipena du kanta ezagun hori, Mailen Lujan Biron letra duena, baina originala Mexikoko kantu tradizional bada eta Lila Downsek egin zuen ezagun El Relámpago izenarekin. Baina goazen aurrera, bai?
Bai.
Lehenengoa jarriko dudana, kaso honetan, Ego Amerikatik dator, eta ba, ez dut izena esango, ze horrekin euskarazko kantuaren pista handi xamar bat ematen da, baina ea, bueno, zuk zeuk eta entzulek asmatzen duten.
Aurrera ba.
De la ansiedad medita un astro en alta voz y me agita como león como queriéndose escapar de dónde viene su corcel con ese brillo abrumador. Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió, quemas el árbol de...
Eta bai, ezaguna bai, baina izena ez daki bai.
Ba, kantua, kantaro eske reflexionan da, bueno, gogoeta egiten duten kantariak, euskarara ekarria, eta musikaria Violeta Parra, txiletarra da, oso okerrez banaiz. Eta euskarazko kantua, jatorrizkoa guk gehien ezagutzen duguna hemen, naiz eta originala Violeta Parrarena izan, Oskorriren Violetaren martxa da.
Hori da, bai.
Gogoratzen duzue, seguraski, hemen, bueno, nahiko entzuna den kantu hori. Kantu originalak euskarazkoak ez ditugu jarriko, jarriko ditugu originalak, hobeto esan da, zet denbora bestela joango zaigu. Nik jarri nahi dut gaur gutxienez 40 kanta.
Denerako denborarik espaigo ematen egingo dugu, beste behin ere.
Beste behin ere jarraituko dugu jolasean, baina bueno, ikusiko dugu horrelako kontuekin. Baina ikusten dugu, Violeta Parrarek egin zuen kanta, gero Oskorrik Violetaren martxa. Kaso honetan, bertsioa da, beraiek izenean aitortzen dute, bertsioa dela, eta zera, baina bueno, aurrera ikusiko ditugu agian bertsio edo plagio izan daitezkeen batzuk edo bueno, hori zalantza sortzen digutenak, baina ezkezka. Niri bertsio edo plagio izan askorik itzait inporta, azkenean dena delako, azkenean plagioa, bertsioa edo dena delakoa. Hau bat. Urrengoa. Urrengoarekin Katalunia aldera joango gara, baina Kataluniatik urruntzeago ere badoa kontua. Lluís Llach da, Barçaren zelaian kantari. Sirtaki bat ematen du, sirtaki greziar bat.
Si per les albes veieu passar un vaixell, besant les aigües del mar bressol dels déus.
Estuz asmatzen, Maia.
Estuz asmatzen, buruarekin abil hemen ez. Estakit, estakit.
Estuz asmatzen.
Estuz arrapatzen. Honek ez dauka, ez, bueno, estakit hainbeste antzi izango duen guk ezagutzen dugunarekin.
Bueno, izango ez du ba.
Bai?
Izango ez du ba. Pantxoa da Pellok kantatzen zuen, eta izenean ere nahiko pista ematen zituzten Pantxoa eta Peiok. Izan ere, Pantxoa eta Peioren kantuaren izena Greziako itsasontzia da. Eta ea hasten den.
Hor...
Horein bai, eta?
Euren antzun da bai, horein bai. Baina... Bai, 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 hola xe, hola bia jarrita bai, argi, bai, eh? Argi entzuten da bai.
Bueno, Lluís Llachen baixalde Grezia da kantua, eta Pantxo eta Pellok Greziako itsasuntzia moduan bataiatu zuten euskarazko bertsioan, baina honetan ere nahiko argia da lotura bi kantuen artekoa, ez dago hor iskutatzeko saiakerarik edo horrelakorik. Urrengo kantua atzerago joango gara, desentez atzerago, hemen ni daukadan kantu festa honetan topatzen dudan. Ze...
asko ekarri dituzuta.
Desente dauzkat. Orain honetan, alemaneraz hitz egitera joko dugu, eta kantuak Lolitaren kantua dela uste dut, ze alemanez nik ere ez dakik oso ondirik, baina seman deine heimat is das mer, barka bezaten mesedez alemanez dakizuenok, eta alemaniarrok zer esanik ez, baina kantua hau da.
Deine Heimat ist das Meer.
Seemann, lass das träumen, denk nicht an zu Haus. Seemann,
ez etorriko gera, ondarruko kaiera. Bai, ez da, orain bai.
Bai, orain bai.
Orain bai.
Esan behar dut, nire kultura musikala ez dela oso zabala.
Bueno, bueno.
Eta batzutan kostatu egiten da ere, bueno, ezaguna dugun kantu baten beste, kantu baten zuterakoan lotzea, ezagutzen dugunarekin.
Hau, Argoitia nahi Arrebek, Irun eta Andoni Argoitiak egin zuten ezagun, 60. hamarkadan geurean, eta amez deitu zioten, alegia, hauxe da kantua. Vinilo hotz eta guzti, YouTube-eti jartzen ari bagara, eh?
Amez, amez egin, itxas gizona. Amez, zure amezan.
Garna markadan oso ohikoa zen, hartu kanpoko kantuak, bertako melodia hartu, letra aldatu, euskaratu eta bertan jotzea oso ohikoa zen eta talde askok egiten zuten horko kantu pila bat dira ezagunak, hau besteak beste. Nik neuk aitortuko dizut bertsio hau, Irun eta Andoni Argoitiaren bertsio original hau, euskarazko hau, enuela askotan entzun. Baina Arriba Farietan zenbat aldiz kantatu dugu?
Nik ere berdina esan barri zuen, nik ere agian lehenengo aldia da entzuten dudana hau, baina kantua abestu.
Kantu herrikoitza daukagu eta zergatik ez, kantuak herrikoiak dira. Kantuak herrikoiak dira, herriak kantatzen dituenean eta ahazten denean norena den, ez? Askotan esan da, kantua herrikoia, norena da esaten denean. Norbaitek sortuko zuen.
Ez, norbaitek sortu behar zuen.
Bai. Aldatuko zuen, baina, bueno, herrikoi horrek bihurtzen du, ez? Kantu bat herrikoia da, herriak mugitzen duenean, nire ustez, beti ere. Eta orduan horregatik ez dauka zentzu handirik bertsioa, plagioa, kopia eta alakoak aipatzeak. Naiz eta, bueno, plagio kontuak aipatzen direnean gurean jendea asko kezkatzen den. Gogoan dut duela ez asko, Xabier Leteren poesia liburu batean, Rilkeren poesia batzuk sartu zituela Xabier Letek eta plagio kontuak eta, bueno, bere biziko eskandaloa armatu zeneko ura. Baina, bueno, musikan oso ohikoa den kontu bat da. Beste kantu bat jarriko dugu, oraingo honetan, ebraieraz.
Aber, hau ezagutzen dugun?
Ezagutzen dugun.
Bai,
ez, bakea beti zuekin.
Geuria data, geuria. Beste izten bat ere badua.
Nahiago du geuria data, geuria Euskal Herria kantatzea, bakea beti zuekin kantatzea, baino. Ebenu Shalom du kantuak izena, eta hemen agertzen zait Rumba de Bodas.
Rumba de Bodas.
Ez dakit, baina bueno, ematen du judutarren artean ezkontzetako kantu bat, kantu alai bat dela. Ebraieraz ez dakit, zoritxarrez, ze bat era ez nahi ziristen. Baina, bueno, Ebenu Shalom.
Han ezkontzetan edo jarriko dute, eta hemen euria egiten duenean ere kantatzen den kantua
bai,
badazta.
Bai, jendeak euria da eta euria kantatzen duenean alako kontuak. Baina, kasu honetan ere nahiko nabarmena da, ez da? Antzekotasuna, geuria da eta geuria, geuk kantu errekoitza dugun hori, ba, jatorriz beste hizkuntza batean ere kantatzen dela. Agian buelta beste bada, eh? Alegian euskarazko kantua da, eta edaraiarrek edo judutarrek hartu du ziguten guri. Badago alako kasu bat hori beste baterak utziko dugu. Bestea bereziagoa baita harren atzetik dagoen historia, harrek ematen du kolaborazio oso baterako. Hauek tako bakoitzak ere bai, eta batek daki egunen batean osorik egingo dugu alako batekin. Baina, bueno, Ebenu Shalom kantu hau, geuria da eta geuria Euskal Herriaren jatorritzat hartuko dugu gaurkoan. Baina guazen aurrera, hemen nahiko nabarmena da, antzekotasuna, Eta hurrengo honetan ere, jarreko dizudan hurrengo honetan ere, nahiko nabarmena da jatorria, baina niri behintzat ikaragarri harrigarria egin zitzaidan, hau entzutea, nik ez painuen espero, kantu hau, euskaraz kantatzen duguna, ba, bazenik bertsio bat edo. Kantuak Akropoli Adie du izena, eta Mireille Mathieuk kantatzen du bertsio hontan, ea asmatzen duzuen, zein den euskarazko, bueno, guk ezagutzen duguna. Eta greziarra ematen du honek ere, bai? Akropolia eta horiak lakoak, baina kantua frantzesen da.
Ce soir le vent vient de la mer. Septembre est là, l'été s'en va. Et le bonheur est éphémère. Comme les fleurs qui meurent déjà.
Euskal Herri goxua.
Goxua, bai. Baina estribilloan nabaritzen zaio gehiago kantu honi.
Bestetik ere nabaritzen da, baina bueno, jakinezkero, ezta?
Bai.
Nik uste nuen hau euskal kantu tradizional bat zela, xiberotarrek kantatzen zutena Parisera joan dakoan, ezta?
Eta begira.
Pariserat banio azu esaten zutenean, baina begira, Akropolia die. Hala ere, kanta herrikoia da, herri kanta bada, eta segi lasai kantatzen geure herri afari, bazkari edo poteo aurre eta osteetan. Hemeneren nahiko nabarmen gelditzen da, baina geixeago kostatzen zaigu aldea, ez aldea ondixeagoa delako arregloetan, konponketetan eta alakoetan, baina bueno, oraindik ere nabarmen xamar gelditzen da. Baina hurrengo honetan, berriz ere Pantxo eta Pelloren eragoaz, Pantxo eta Pellok oso, oso, oso ezagun egindako kantu baten, zantzuak harrapatu zizkieten, lehen aipatu ditudan lagun hauek, eta baita neuk ere, ea harrapatzen dizkieten entzuleek eta zuk zeuen maiaren.
Pista bat behintza badaukago, Pantxo eta Pelloren kantu bat.
Pantxo eta Pelloren kantu bat da, guk ezagutzen duguna, eta batez ere estribilloa da, antzekotasun handia daukana. Kantaren hasiera partean ez dago alako antzekotasunik. Kantuak It's a Long Way to Tipperary du izena, kantu irlandarra da beraz. Eta soinuagatik zaharra.
Hai.
To mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of
abisatuko dizuen noiz,
and in Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. Temporary to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Temporary.
Lepoan hartuta segi aurrera. Nore borriz beteri golkoa. Burdinen. Aldaketa txikiak daude.
Baina harri eta garrubi nabaritzen da kantua zinten.
Baritzen da. Ba, It's a Long Way to Tipperary bertsio. John McCormackena da. Segurazki kanta irlandar tradizionala da. Irlandarra dela dakigu estiloagatik eta batez ere Tipperary agertzen dago. Ez ikerketa bere bizi sakko ikerketa egin dugu. Gure kuriosoa, ezta?
Oso, enuke esango horlako beste kantu bat zegoenik, hori, enbesterako antza duenik, guka enbeste urtetan kantatzen dugun kantu batena, bai, bai?
Bai, antza handia du honek. Baina, bueno, orain arte nahiko kantu tradizionaltzat jotzen genituenak jarri ditugu. Badaude ordea kantu berriagoak, kantu modernoagoak, edo 80garren hamarkadatik ondorengoak edo 80garren hamarkadakoak euskaraz, guk uste genuenak, bueno, originalak euskarazkoak zirela, baina bertsioak direla. Eta ez naiz sarri-sarri-sarri, jatorri zitutzen da maitez el txati-txati dena, edo, bueno, Fermin Muguruzak askotan egin ditututzen da maitez, edo beste batzunak, bertsio disko bat ere egintzun negu horriakek, hainbat bertsio disko egon dira Euskal Herriko musikaren historian, baina, ba, ni neu harritu nautenak aukeratu ditut, berrien artean, berriak esan nahi dut, larogeita margarren hamarkadetan, kantak. Bat, adibidez, hauxe. Willie O. Winsbury.
The king has been a prisoner and a prisoner long in Spain, and Willie of the Winsbury has lain long with his
Bai, arrabatu dut zion.
Ah, bai, ez da?
Lotxa pixkate batit kantuan gartzen aldean hemen irratia.
Ni hasten naiz eta ero, obe isilik, baina, bueno. Ann Briggsen bertsioa da, Willie O. Winsbury, kantu tradizional eskoziarra da, antza aur kanta bat da. Geuk ezagutzen duguna, nik ezagutzen nuen orain arte behintzat, hautxe da. Sorotan beleren marinelaren zain. Hau ere, nik uste dut gitarra ikasten hasi garen guztiok egunen batean ikasi dut.
Zuen alaba bat, zan herriko xarman garriena.
Ba, Willie O. Winsbury.
Oso kurioso egiten, ari zait jolasa, Jon.
Polita
da, bai.
Polita da. Nik jaso nuenean eurek egin zutena Twitter bidez, bidalizidan Urko Rodriguezek, hemendik eskerrik handiena. Agian autobusak idatzen ari da eta ezin digu erantzun, baina bueno, ziur entzuten egon egoteko aukera izan badu, edo entzungo duela gero, eta kaso bat hemendik sikera podcastetik.
Horia.
Bueno, hau, esan dugun bezala, Sorotan Beleren, marinararen zai, jatorriz, Willie O. Winsbury, kanta eskoziar tradizionala, edo, baina azken aste hauetan jarraitu du bertsioen jolas honek, eta ba, topatu dituzte beste bertsio batzuk nahiko harrigarriak. Urrena jarriko duguna, bertsio disko batean agertzen da, baina ez dugu esango, jatorrizkoa guk euskaraz ezagutzen duguna zein den, jatorrizkoa entzungo dugu, eta gero egingo dugu horrekin lotura. Taldea da, Fischer Zeta, Pick Up, Sleep Up, izena du kantuak, eta 81ekoa da bertsio hau, zuzenekoa da, beraz lentxeagokoa izango da kantua, ehar batzen duzuen. Hemen estudioan
Orain bai.
Gasteizak hartzen gaitu honek, ez?
Bai.
Gasteizak hartzen gaitu eta Gasteizko Sociedad Alkoholika taldearen kantu honetara. Oso kantutxo osneroa, bidena bat,
zanda. Bai.
Cuando paso por sus
hau ez da euskeraz ezagutzen duguna, gaztelaniaz ezagutzen duguna, baina guk askotan kantatu eta dantzatu dutakoa seguru erik ere.
Ziura aski. Motxalo da, Sociedad Alkoholikaren kantua. Hori, kuriosoa, nik enekien bertsioa zenik, gero irratian begiraritu nahi zenean, eseak atera zuen bertsioen disko bat eta anagartzen da. Horda, bueno, ja, aitortu zuten bertsioa zela hasieratik, baten bat kezkatuta balego horrekin. Jakite aldera. Baina niretzat eta aste hauetan entzunduan gauzetan harrigarriena estilo aldaketagatik, kantuaren ezagunagatik eta xokagatik, jarraian entzungo dugun hause da. Zailena ere harrapatzeko eta zalantzagarriena ere bertsioa ote den edo plagioa ote den edo dena delako ote den hause da. Baina entzutekoa dela dudarik ez. Estiloa erabat aldatzen da, kasu honetan, entzungo dugun kantu honetan, baina estribiloan fijatu behar duzue. Kosta egiten zaio, kantu hasieratik jarriko dugu, kosta egiten zaio. Baina, bueno, Daryl Hall and John Oates, eta kantuak Man Eater du izena, gizon jalea. Beraz, entzun eta ea, asmatzen duzuen. Esan berrizot, Maialenek jasmatu duela. Baina oraindik jarraituko dugu entzuten garbiago nabaritzen eta.
Guztiz desberdina, baina hasieran eukidu horrelako melodia.
Saxofoiak egiten dio, bai, esarrera alako bat.
Eta estribilloan nabaritzen da.
Nabaritzen da, desente nik uste dut, esango nuke, nahiko nabarmena dela antzekotasuna. Eragina izan daiteke taberna batean entzun eta zu kostentean galditu zitzaiela Aitor Gorosabel, Xabi Bastida eta konpainiari, baina, bueno, ez dakit nik. Jotak, jatorria hau baldin bada, apagai bamo, no?
Bueno, meritu ere badauka, hau jatorria baldin bada, mendik atreatako baldin bada, kantuari mandako buelta hori ere.
Bai, dudarik gabe nirik jotak askoz gehiago gustatzen. Esan aiagatik, letragatik, eta, bueno, gauza askogatik. Horixe da, kontua.
Eta ez da gutxi.
Horixe, Maialen, kantu gehiago jarren ditzake, baina uste dut bestela hemen jarraituko dugula bihar arte.
Esan duzu 40 bat ekartzeko gogoa zeneukala, igual eskatuko dizugu 2.0 jolasa egitea, bertsioen jolasarekin jarraitza beste batean ere.
Bai, eskertuko nieke gainera, eskertzen diet gainera, bueno, lan honetan ibili diren lehen aipatu ditudan hauei, eta jarraitzen badute gehiago jartzen, geuk ekarriko ditugu ona, eta hemen egingo dugu geure jolas partikularra.
Horixe ba.
Agurtzeko, nola ez, Man Eater honen geure bertsioa jarrita agurtuko dugu, bale?
Eskerrik asko, Jon.
Ale, Maialen.
Urrengo arte.
Nik ez diak inoiz ezango, iregin beharra zein den.